Og teksten til i dag, det er om Johannes Døberen, der sidder i fængsel, og så bliver i tvivl om, hvem Jesus er. Men før vi læser teksten, skal vi bede sammen igen. Tak, herre Jesus, for muligheden for igen at være sammen om dig og dit ord. Kom du selv med din gode ånd og gør ordet levende åbent for vores hjerter. Du ser, hvor vi hver sag er i vores liv og i vores tanker. Vi beder, du må give os hver sær det møde med dig, som du ser, vi har behov for. Amen. Og teksten, det er Matteus evangeliet kapitel 11, vers 2-10, og vi tager lige fra vers 2-11. Og vi vil rejse os og læse i Jesu navn. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og særlig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de der bærer fornemme klæder findes i kongeslottene? Nej. Hvad gik I ud for at se? En profet? Ja. Jeg siger ja, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane vej. Han skal bane din vej for dig. Sandelig siger jeg jer, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Amen. Vi læste, at Johannes skulle bane vej for Jesus. Han var den sidste i den gamle pagt, som pegede fremad mod ham, der en dag skulle komme. Og samtidig så levede Johannes lige midt i de begyndende opfyldelser af de store løfter om den kommende Messias. Johannes han prædikede meget klart om synd og om omvendelse. Og på et tidspunkt formastede Johannes sig til at overfor selveste den kong Herodes og påtage over for ham, at han ikke havde lov til at bo sammen med den kvinde, han delte hus med, fordi det var hans brors hustru. Og det fornærmede kongen så voldsomt, at han kastede Johannes i fængsel. Hans tydelige forkyndelse af, hvad der var synd, også over for selveste kongen, fik for Johannes den ultimative pris som martyr. Og her kan vi så i parentes spørge os selv, hvilken pris vi i dag er villige til at betale for os i offentligheden at være tydelige om de bibelske sandheder, om for eksempel abort, køn, det sjette bud med mere. Men Johannes blev smidt i fængsel. Han fik med et så forfærdeligt god tid til at tænke over tingene. Og det var sikkert både mørkt og råkoldt og ensomt at sidde i fængslet. Og tankerne kunne ikke komme til at gå i selvsving. Og her vil jeg gerne stadig opfordre os til, at vi husker vores kristne brødre og søstre, som bliver forfulgte, tortureret, fængslet på grund af troen på Jesus. Det er langt mere opslidende, både psykisk og åndelig, end vi kan forestille os. Jeg tænker på den amerikanske præst, som jeg tror, nogen af jer har fulgt lidt med i for et par år siden, der var missionær i Tyrkiet. Han sad i fængsel i 735 dage, altså cirka 2 år, og for 2 år siden cirka blev han frigivet fra fængslet. Og efterfølgende så fortalte han i et interview, at han i fængslet blev så nedbrudt, at han var meget tæt på at begå selvmord. Vi skal huske de forfulgte kristne. Johannes Døberen sad i fængsel. Han kom i tvivl om det helt grundlæggende i hans tro, nemlig om, hvorvidt Jesus virkelig var ham, som skulle komme. Ham, som Guds folk siden syndefaldet havde set frem imod, som den lovede Messias, genopretteren af alt det ødelagte. Og paradoxalt nok, så læser vi, at det netop var, da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, at tvivlen blev så slidsom, at han sendte bud til Jesus. Han hørte om, hvordan Jesus helbredte syge, gjorde vand til vin, gik på vandet osv. Men, Johannes selv, som udholdende havde stillet sig til rådighed som Guds klare talerør, han oplevede ikke Jesu konkrete hjælp. Han sad stadig i sit kolde fængsel. Har Jesus måske glemt mig, eller har han ikke magt til at hjælpe mig? Uanset årsag, så kom den største blandt kvindefødte i en nagende tvivl om Jesu person. På tilsvarende måde er formentlig de fleste Guds børn siden Adam og Eva blevet ramt af anfægtelse og tvivl under en eller anden form. Ofte så er det som følge af et ydre fysisk eller psykisk forhold i livet. Som Nikolaj sagde sidste søndag, det bliver jo aldrig rigtig godt her på jorden. Måske har du mistet et job, og for mange dermed også en del af din identitet. Mange kæmper med kroniske smerter eller en psykisk lidelse. Måske er forhold i ægteskabet eller familien, som er tunge. Det kan vinde, hvor åndelige ledere eller forbilleder, som ender med at skuffe os dybt. For nogle er der uopgjort synd, som jeg forsøger at skjule for både Gud og mennesker. Og sådan kunne vi blive ved. Ydre forhold, som også mange gange kommer til at præge vores forhold til Gud. Vi kan tænke på et par bibelske personer. Først Paulus, som kæmpede med en såkaldt torn i kødet, som måske var en øjensygdom, men en torn, som han selv mente, begrænsede hans liv og hans tjeneste for Gud. Og selvom han intenst havde bedt Gud om at fjerne den, så skete det ikke. Eller en anden person, Job. Vi kender, mange af os kender den gådefulde og lærerige beretning om ham. Om hvordan Gud tillod Satan at være totalt umenneskelig over for Job. Han havde 10 børn og var yderst velhavende. Men Gud tillod Satan at tage det alt sammen fra Job. Og Satan fik endda lov til at ramme Job med byller helt fra isse til fod. Og Job endte med at sætte sig i askedyngen og skrabe sig med et potteskår. Og der kom Job i en dyb, dyb krise i sit forhold til Gud. Og nu tror jeg, at Torben hjælper mig med at lige at vise cirka 4 minutter af en video. Vi skal lytte til 2 vidnesbyrd fra 2 personer, som en del af os har mødt. Det er Michael Mørk, lærer på DBI, og så Andreas Ibsen fra Tarm Frimenighed. De er i fællesskab i gang med at skrive en bog om at være troende tvivler, og havde i den forbindelse et fælles foredrag på MF i Aarhus her i efteråret den 22. september. De fortæller begge hulløst ærligt om tvivl i deres liv, og foredraget er offentligt tilgængeligt på MF's hjemmeside.
Man også lige alle mulige andres, sådan er det jo ofte. Og som du citerede der, så er min tvivl noget, der går tilbage til min fars sygdom. Min far han døde for 3,5 år siden, efter at have haft en periode med nogle år, hvor han havde kræft i hjernen. Og min proces i hans sygdomsforløb var, at i starten var jeg helt overbevist om, at Gud ville helbrede ham for den kræft, for der var rigtig mange mennesker, der bad. Efter noget tid, så blev jeg ligesom afklaret med, okay, han bliver ikke rask, men der er kommet noget godt ud af det alligevel. Der er mange mennesker, der har fået et mere nært forhold til Gud, og også i vores familie, hvor vi begyndte at tale mere om tro og om det evige liv og sådan noget ting. Og et eller andet tidspunkt, jeg husker det som om, at det er ikke sikkert, det er helt rigtigt, men jeg husker det som om, at det var, hvor vi var ude på Skype i sygehus, og ligesom så et billede af den her meget, meget store tumor i hjernen, hvor det bare som et lyn slår ned i mig, at tror jeg overhovedet på, at Gud, hvis han ville, kunne fjerne det her? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Det tror jeg ikke på. Og da jeg gik ud derfra, så var tvivlen født i mig. Det var ikke sådan, jeg havde forladt troen, men det var noget, der var født i mig, at for første gang, så havde jeg tænkt ved mig selv, Gud han kan ikke det han siger han kan. Han vil måske gerne, men han kan ikke. Og så forvidrer det sig ud til at blive sådan alle mulige andre ting, som jo hører til. Hvis ikke Gud han er almægtig, hvem er han så? Kan jeg så stole på Bibelen? Kan jeg stole på, at der er et liv efter døden? Kan jeg stole på, at Jesus han rent faktisk stod op i graven igen? Er det gode liv at følge Gud og så videre? Alle de der ting kom lige pludselig bare op i luften og har lige siden gjort, at jeg egentlig har følt, at det indefra fra et hjerte, der ikke længere bare overgiver sig til Gud, oplever, at troen den rådner op indenfra. Og jeg blev så desperat til sidst, at jeg sad og græd på mit kontor, når jeg skulle arbejde, for jeg kunne ikke fokusere på noget. Og så Så med sidste, en sidste line ud, så ringede jeg til Andreas, som er det klogeste menneske, jeg kender. Det er ikke, jeg kan være, I kender folk, der er bedre, men jeg kender kun Andreas. Og han var heldigvis villig til at tale med mig om det. Så det er sådan den hurtige version. Mm.
Ja. Yes. Tak fordi, at du lukker os ind i det og åbner din tvivl op.
Udfordret. Det var da vi mistede et barn i 2010, en dreng der blev 3 år gammel, hvor at jeg oplevede, og også min kone oplevede, en sådan et fundamentalt tillidsbrud til Gud. Mm. Og hvor vores oplevelse var på det tidspunkt, at vi bad om noget, og Gud gav det stik modsatte. Mm. Altid. Altså næsten hele vejen igennem processen. Vi bad om helbredelse, han gav død, vi bad om fremgang, han gav tilbagegang. Og det satte sig i mig på en ikke rationel måde. Dybt i mig. Og gav mig en frygt for at bede Gud om noget. For han giver det modsatte. Ja. Ja. Det tror jeg, det er der, min irrationalitet har overmandet mig allermest. Og stadig gør det.
Ja. Og alligevel så tror du?
Ja, det gør jeg.
Er det bare fordi, du undertrykker tvivlen? Eller er det?
Nej, ja. Det er det ikke. Og jeg kan jo ikke forklare det på anden måde, end at det er fordi, der midt i alt er en Gud, der har mødt mig. Altså den der et eller andet, der er nede i mørket, som jeg med min forstand ikke kan oplyse. Jeg kan ikke lyse derned, men han har lyst op til mig. Mm. Han er kommet til mig. Der er ingen anden logisk forklaring i mit hoved. Mm. Ja.
Tak til Michael og Andreas for, at de våger at gøre sig sårbare ved offentligt at fortælle om, hvordan tvivl har påvirket deres tro på Gud. Det er meget stærkt at høre dem fortælle om det. Vi skal nu fortsætte med at se lidt på det helt afgørende spørgsmål. Hvor går vejen ud af tvivlens fængsel? Hvilken nøgle kan åbne fængselets tunge dør? Og her vil jeg først sige, at i den sag må vi lade Gud være den suveræne Gud, som altid ved bedst. Som Paul Gerhardt siger i salmen, befal du dine veje. Vej har du alle steder, der i midler fattes ej. Jo, Gud giver ofte de synkende hænder og de kraftesløse knæ, som vi hørte fra Jesajas 35, ny kraft på en anderledes måde, end vi havde forventet. Og det er jeg sikker på, at vi er mange herinde, som kan fortælle om. Og tak til jer, som nogle gange inddrager os andre i jeres erfaringer. Og Gud griber ind i sin time, når han ser, at tiden er moden. Mange af Guds børn vil opleve lys og konkret hjælp i livet her, at den golde og tørre ørken i en eller anden form kommer til at blomstre, som en rosengård, allerede her i livet. Og alle, som lever i afhængigheden af Jesus, vil en dag erfare, at han leder os ind i det evige liv, hvor der ingen ørken, hvor der ingen kulde, ingen smerte og grød skal være mere. Og når det er sagt, vil jeg gerne nævne 3 nøgler, som vi får givet i vores tekst. Det er 3 forhold, som de fleste af os sikkert har hørt om mange gange før, men ikke desto mindre, er der gemt nogle skatte til os, som vi let risikerer at tænke alt for overfladisk om, og derfor også går glip af nogle af de rige ved at leve med Jesus. Og den første nøgle har jeg kaldt bøndens nøgle. For hvad var det, Johannes gjorde? Han sendte bud til Jesus. Og ikke mindst det gjorde ham til den største blandt kvindefødte. Johannes spurgte ærligt og direkte, Jesus, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Hvor var det godt, at Johannes fik åbnet op over for Jesus og fik sat ord på sin tvivl. Johannes nøjes ikke med at omtale Jesus i 3. person, når han taler direkte til Jesus i du-form. Er du, Jesus, den, som kommer? Leif Andersen, som har skrevet en del om lidelse i kristenlivet, siger i stedet, at Job netop også råbte til Gud i du-form, modsat sine 3 venner, og at dette er en væsentlig pointe i Jobs bog, og en væsentlig del af Jobs hjælp. Han taler til Gud i du-form. Tager vi en anden person fra Gamle Testamentet, kong David, mand efter Guds hjerte, så oplevede han også meget modgang. Og lykkeligvis for ham, så levede han i et fortroligt forhold til Gud, hvor det også var naturligt for ham at klage sin nød til Gud. For eksempel er David overraskende ærlig i Salme 22, de første par vers. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Og om natten, men jeg finder ikke ro. Jeg tror, at en sådan bøn glæder Gud. Sådan må vi frimodigt råbe til Gud, hvis der er nogen, hvis det er sådan, vi oplever det. Det afslører barnets tillidsfulde forhold til Gud som sin far. Jamen kommer til ham akkurat sådan, som jeg har det. Andreas Ibsens bedste råd til den tvivlende er, bliv ved med at gå til den Gud, som du tvivler på. Bliv ved. Vær hudløs ærlig over for Gud. I mange af vores både nye og gamle sange er der også rigtig god sjælesorg at hente. Vi vil citere et par vers fra nummer 593. Og det afslører jo også, at mange af forfatterne, de selv har både kæmpet med at få hjælp på forskellige måder omkring tvivl. Send bud til ham, når hjælp du trænger til. På mørke vej, han lyser for dig vil. Når ingen udvej, du kan øjne mere. Send bud til ham, som også da er nær. Send bud til ham, når tvivlende du går. En stund hos ham, og hjælp mod tvivl du får. Når ned i tåredalen du må gå, send bud til ham, og du hans trøst skal få. Send bud til ham, når sorgen trykker dig. Alt håbløst er, og du ser ingen vej. Når tro på alle ting, du mistet har, send bud til ham, og vent, til du får svar. Hvad så hvis tvivl og anfægtelse gør mig så frustreret og magtesløs, at det opleves svært, ligefrem umuligt at bede? Også her synes jeg, at Johannes viser sig en mulig vej at gå. Johannes var spærret inde. Han kunne ikke selv opsøge Jesus, nej, men så sendte han sin disciple i stedet for. Johannes gjorde brug af sit netværk, de gode kristne mennesker, han havde omkring sig. Og det samme må vi også formodigt gøre. Andreas Ibsen fortæller, at han har fået lov at være en medvandrer for Michael Mørk. Jeg snakkede på et tidspunkt med en ung kristen mand, som i en længere periode, mens han gik i 1. G, oplevede uendelig meget tvivl og modstand i sit hjerte imod kristendommen. Og jeg må bare sige, at det er ganske forståeligt, at vores unge bliver angrebet af tvivl, når de konstant i skolen, gymnasiet osv. bliver bombarderet med en bibelkritisk tilgang til diverse fag. Og for den unge mand, der var det kom dertil, at bøn og bibellæsning var blevet en lukket vej for ham. Dog havde han en bøn, han kunne bede. Jeg tror, hjælp min vantro. Jesus, jeg tør ikke slippe dig, jeg tror, men samtidig føler jeg så mig en skam og oprør imod dig. Det er en bøn, som Jesus har hørt før og kan tåle at høre. Og så havde den unge mand en moden, voksen medvandrer, samt nogle få gode kammerater, som kunne rumme ham, og som han kunne nævne konkrete bedeemner overfor. På den måde fortalte han mig, at han oplevede sig i denne svære periode som bort af Jesus igennem de andres bøn. Han fik også god hjælp ved at lytte til kristens sang og prædikner på nettet. En anden måde, som for mange kan være en hjælp til over for Gud, at få sat ord på sine forvirrede tanker, det kan være at skrive dagbog, at skrive digte eller sange, som for eksempel den bog her, Leile Vigilius, har skrevet, jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Mange stærke formuleringer om både mørket og lyset, kontrasterne i livet. En erfaren sjælesørger eller psykolog vil også kunne bidrage med at få sat ord på de komplicerede følelser. Disse temmelig lavpraktiske ting nævner jeg, fordi det bare er så afgørende, at vi får hjælp til at være så hudløst ærligt som muligt over for Gud. Michael Mørk nævner, at han kender mange, som først begyndte at fortælle om deres tvivl, efter at de havde forladt troen på Jesus, og der er det oftest for sent. Nej, lad os gøre, som Johannes Døber, at mens vi endnu er låst inde i mørket og kulden, og dørene både frem og tilbage opleves som lukkede, Netop da er sendt bud til Jesus. For bøndens nøgle har åbnet mange døre ud af tvivlens fængsel. Fordi det er den almægtige Gud, vi beder til. Den kærlige Gud, vi får lov at komme til. Den anden nøgle vil jeg kalde barnekårets nøgle. Jeg har ikke lige kunne finde et mere nudansk ord for det. Men det er ud fra den sidste sætning i Jesus svar til Johannes, hvor han siger, særlig er den, som ikke forarves på mig. Og det, som særligt opmuntrer mig her, det er, at modsætningen til at være særlig ikke er at tvivle, men derimod at forarves. Den, der forarves på Jesus, har i skuffelse, ligegyldighed, i selvtilfredshed, eller måske oprør forladt troen på Jesus. Tvivl og anfægelse derimod er langt fra modsætninger til at eje barnekår hos Gud. Tværtimod ser vi gentagne eksempler i både Bibel og kirkehistorien på, at tro og tvivl ofte går hånd i hånd. På trods af tvivl får Johannes lov til at være salig, det vil sige et Guds barn, som ejer Guds nåde og Guds velbehag, og som er på vej imod himlen. At tro på Gud er nemlig ikke lige med altid at kunne forklare og forstå Gud, men det er dermed at forblive hos Gud på trods. For som Jesu disciple på et tidspunkt så flot sagde til Jesus, hvor skal vi ellers gå hen? Kun du har det evige livs ord. Kong David levede et meget kontrastfyldt liv med Gud. Vi har hørt, hvordan han i Salme 22 vidner om den ene yderpol, som forladt af Gud. I Salme 23, vers 4, der møder vi så den modsatte yderpol, hvor han vidner om barnets trygge tillid til Gud som sin far. Og der siger han sådan, selvom jeg går i mørkets dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Selvom, på trods af, midt i mørket, så får David lov at erfare en hvile i at være i Guds barn, for du er hos mig, siger han. Du, min himmelske Gud og far og frelser, ja, du er hos mig, netop du, også når mine subjektive følelser fortæller mig noget andet. Vi kan tænke på Israels folk. Efter den dramatiske udfrielse fra Egypten, så led Gud dem ikke udenom det uoverskuelige røde hav. Men Gud afslørede noget af sin herlighed, netop ved at føre dem igennem havet. Og det samme galt de efterfølgende 40 år, hvor Gud gik både foran og bagved dem, mens de var på deres ørkenvandring. Budskabet fra Jesus er, du må få lov at være barn hos Gud, uanset hvad du føler, alene på grund af Jesus. Og det leder så til den tredje og sidste nøgle til døren ud af tvivlens fængsel, som jeg vil kalde løfternes nøgle. For hvilket budskab var det, at døberens disciple skulle overbringe fra Jesus? Vi har læst det, vi kan læse det igen. Vers 4 og 5. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører. Og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Sendebudene skulle vidne for Johannes om, hvordan det profeterne før ham, blandt andet Esajas, men de havde profeteret om den kommende Messias, og nu begynder disse løfter at gå i opfyldelse. Og det er en af de vigtigste veje ud af tvivlen, at læse og lytte til de gamle profetier om den frelser, som Gud har lovet at sende. Og derinde så se, hvordan Jesus er opfyldelsen af disse profetier. Johannes kendte løfterne fra blandt andet Esajas 35, og han ser nu deres opfyldelse med Jesus. Og altså kan han konkludere, altså var løfterne troværdige. Det går an både at leve og dø på disse løfter, fordi de går i opfyldelse, som de var blevet profeteret. Johannes kendte også løfterne i Esajas kapitel 53, men oplevede kun det første trin af deres opfyldelse i forbindelse med Jesu dåb. Og vi får lige Esajas 53:5 op på skærmen nu. Men Jesus blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det løfte så Johannes kun den begyndende opfyldelse af. Jesu disciple derimod så med egne øjne denne profeti gå helt i opfyldelse, da Jesus på korset brugte Davids desperate bøn fra Salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jo, Gud forlod sin egen søn på korset og lod ham lide og dø, fordi han blev gennemboret på vegne af dine overtrædelser, på vegne af dit oprør, vantro, ligegyldighed, ugudelighed, mislykkethed osv. Derfor blev Jesus gennemboret på korset. Han blev straffet, for at du kunne få fred. Den fred, som ikke bare var nogle få juledage, men den evige fred med Gud. Den fred, som kom med Jesus julenat. Den fred, som bygger på løfterne om Jesu blod, som renser fra al synd, og som vi konkret får det forkyndt i nadveren. Den fred, som bygger også på løfterne om den Gud, som ved dåb og ved tro har antaget dig som sit barn. Den Gud, som altid er trofast, selvom vi er utro, som ikke fortryder sine nådegaver og sit kald. Den fred, som bygger på noget andet, som ikke har med os at gøre, på hvad der har med Jesus at gøre. Den fred kom Jesus med, da han blev knust på korset. Lad os hjælpe hinanden og os selv til på den måde at fokusere på Gud, analysere Gud og hans ledelse med Israels folk og hans mange løfter, for disse løfter kan ikke svigte. Vi synger det sådan i en anden sang. Løfterne kan ikke svigte. Nej, de står evigt fast. Jesus hvert ord har besejlet, dengang hans hjerte brast. Himmel og jord kan brænde. Bjerge og hav kan forende. Det ser vi. En lille virus kan ændre totalt på en hel verden. Himmel og jord kan brænde. Men den, der tror på, men den som tror, skal kende, at løfterne rokkes ej. Der er noget, der står fast. Det er Guds løfter i alt det omskiftelige. Vi nu ser på bøndens, barnekors og løfternes nøgle ud af tvivlens fængsel. Og til sidst vil jeg gerne minde om det løfte, som Paulus fik, da Gud ikke fjernede torn i hans kød. Og det kommer også lige op på skærmen nu. Det Paulus måtte lære, som Gud ønsker at lære Paulus, det var, min nåde er dig nok, for min kraft udøves i magtesløshed. Min nåde, Guds nåde, skulle Paulus lære at nøjes med, at regne med, at leve på, at bygge på. Tornen i hans kød knyttede Paulus tættere til Jesus og til nåden og til himlen. Vi skal bede sammen. Vi takker her Jesus for bøndens vej, du har givet os. Tak, fordi vi må eje barnekår, fordi at du har antaget os som dine børn, uafhængig af, hvad vi selv oplever. Tak for de mange løfter, du har givet os. Tak for dit blod, Jesus, som renser for al synd. Vi beder, at du må lære os at se på, hvad du har gjort for os, i stedet for at lade os fortvivle over, hvad vi selv ikke kan, og alt, hvad der har med os at gøre. Vi beder selv for vores børn, for vores unge. Du ser, der er så meget, der lokker væk fra dig. Vi beder, om du må vise, at synd er alvorlig. Ja, dødsens er alvorlig, fordi synd kan føre til fortabelse. Men lad også nåden blive uundværlig, fordi det giver håb og mulighed for himlen. Velsign fortsat fællesskabet i formiddag, og velsign adventstiden og juletiden for hver enkelt af os. Amen.